jamana kuntiki sigi kalata yerakofo bara odamine na ba maliba ale fantani nani bela jerlen kono una tabe tamashien dingle maye anfano yuwaru kono mimba jira kafo koni mbara imbesena anye munumunu salo boloda kadon kafo mau akilina ye femini Usman Sise anga jeka ale lame
yuwaru yankoni ita santi kafo ko election yere bien parce que campagne tika ke we follow affichage kilen kilen de bien no aso profem ka affichage mun do donen be fambe
mo ko ni bi ko ka tuka carte d'électeur ko ni ta o remarquer len bien du gornana
aba traouri ale ka wili ka jok ka bon kosobe
mo ko ma mi miri ka galiala est-ce que ni kalata na bana est-ce que o hakli bi jiga an ka foko anye mali doye yuwaru yere ati mali parti doye parce que ablala leaderu be fe mo shima saya am mo goye am financement ya mo foye donc on comprend rien
yere ko fo baraula don temeno na chekile minye ni oye papa chamye ale ka wili ka joni aka boka bi fana kacha kosobe ale akilina tayini
na fora ko degum be no ko ma siti ko fla awna donc na la ka yo hera sura auto ko fla no fana na ka yor to degun na ni mogom na na fle vraiment en kamboti gidema en kan to degun koni na che wo che mana fle ko degum be ni hera koni na na antitu ka tiku ambi degum ba muna yor na la mini be ado donc ni mbe ko ko neti na ko besira donc ambe an sarawa
ni mami donc ito gele ya kono yalla otigila mabi ni don ni hera o sabatira usman ko ne ale akilina tayini
fanga ni baro ko ni o dabora malikono bari war kon tem malila saw munum be ka fanga ni mamuga aninani ubiga ta u ka nyene jo kyam malide kono malida nyi moti yani ka vote mayi fu ka tigi nyena ka tigi don munum be ka fanga ni an munum be yoruya antu don amuye an kon bi se ka kuma kele min fuye u ka don ka fo ko faddu guje o ti foye ni kongote
gurdo bokum vewa bambara ale tola ka bo mopti marala.